Нұрлы жол. Мейірімді де рақымды Алланың атымен бастаймын. Армысыздар, құрметті тыңдармандар. Назарларыңызға Алланың нұрлы сөздері жинақталған Нұрлы жол бағдарламасын ұсынамыз. Бағдарлама аясында Құран Кәрімдегі нұрлы аяттарға жасалған жеңіл тәпсірлермен таныстырамыз. Аллаһумма салли аля Мухаммадин ва али Мухаммад. Аллаһумма салли аля Мухаммадин ва али Мухаммад. Сад сүресінің 5-ші, 6-шы және 7-ші аяттарының тәпсірі.
بسم الله الرحمن الرحيم أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب وانطلق الملأ منهم أن امشوا واصبروا على آلهتكم إن هذا لشيء يراد ما سمعنا بهذا في الملة الآخرة إن هذا إلا اختلاق
Тәңірлерді бірақ құдай қылама. Әрине, бұл тым таңғажайып нәрсе. Олардың бастықтары келіп, жүріңдер, өз тәңірлерінде сабыр ете тұрыңдар. Сөз жоқ, бұл бір мақсатты нәрсе. Тіпті бұны біз өзге дінде естіген емеспіз. Бұл мүлде бір жасанды жол. Өткен бағдарламада Мекке мүшріктерінің үлкендері Ислам пайғамбарының сөздерін естігенімен қабылдауға әзір болмағанын, басқалардың қазіреттің соңынан еруіне тосқауыл жасау үшін пайғамбарды жәдігөй, сиқыршы деп атағанын айттық. Осы аяттар былай дейді: Олар адамдарға сендердің көптеген құдайларың бар. Әрбір іс үшін солардың біріне жүгінесіңдер. Бірақ бұл пайғамбар барлық құдайларыңды тартып алып, олардың орнын алмастырмақ. Көрінбейді, оны көруді сезеді алмайсыңдар. Егер мақсаттарына жеткілерің келсе, путқа табынушылыққа табандылық танытып, путтарынан қол үзбендер. Мына адамның таңғаларлық сөзіне құлақ қоймаңдар. Себебі бұл бұрын соңда айтылмаған сөз. Бұрынғылардың табыны туралы бізге үйреткен жолдары мен тәсілдері осындай. Біз олардың табыну тәсілдерінен мұндай дінді көрмейміз десті. Осы аяттардан үйренетініміз. Пайғамбарлардың маңызды міндеті жалған құдайларды теріске шығарып, бір құдайды дәлелдеу. Бұл іс мүшріктер мен кәпірлер үшін тосын көрінді. Егер адамдар әкелерінің тәсілімен өмір сүргісі келсе, оларға бұрынғы сенімдерінен бас тартып, өмірлеріндегі жаңа жол мен дінді қабылдау қиын әрі адам сенгісіз көрінеді. Кәпірлердің басшылары хақ жайлы күмән тудырып, бүлік тудырады. Олар теріс, адастыратын жарнамалар мен адамдардың хақ сөз айтылатын қоғамдарда жиналуына тосқауыл жасайды. Сад сүресінің 8-ші аяты.
أأنزل عليه الذكر من بيننا بل هم في شك من ذكري بل لما يذوقوا عذاب
Арамыздан осыған ғана үгіт түсірілді ме десті. Олай емес, олар менің үгітімнен күдіктенуді, әрине олар азабымды татқан жоқ. Мекке мүшіріктері ислам пайғамбарының шынайлығына күмән келтіріп, мынадай сылтау айтты. Құрайыштардың осыншама үлкені болғанына қарамастан, не байлығы, не аты мен дәрежесі жоқ, жетімге Алланың уахи түсуінің себебі не? Егер Құдай біреуге періштелерін түсіргісі келгенде, Құрайыштың үлкендер арасынан атақты, ықпалға ие, өте бай адамды таңдауы керек. Бұл сөздің барлық нәрсені материалдық өлшемдермен бағамдайтын, көбірек байлық пен билікке ие адамды қоғамға жетекшілік етуге лайық санайтын дүние құмарлардың қисыны екендігі айқын. Илахи жетекшілік рухани іс, оның қажеттігі пәк рух пен сау фитратқа елікте. Сол себепті Құдай тиісті шарттарға кімнің ие екенін, кімге пайғамбарлық міндетті жүктіп, оны орындайтынын жақсы біледі. Аяттың жалғасы былай дейді: қырсықтық немесе қызғаныштан хақты қабылдауға әзір еместер Алланың жазасының дәмін татып, хақты теріске шығарудың салдарын көреді. Осы аяттардан үйренетініміз: хақты теріске шығарып, оны қабылдамаудың себептеріне қызғаныш пен өзін артық санау жатады. Кейде адам өзін артық санау арқылы басқалар ені өзінің хақы санап, сол хаққа жету жолында өзін опайға емін деп ойлауы мүмкін. Күдік күмән табиғи сезім. Күдіктенген кезде адам ақиқат анықталып, күдік күмән сүйілу үшін оны зерттеу керек. Алайда бір нәрсеге күдіктенген кезде оны теріске шығаруға болмайды.
Аллаһумма салли аля Мухаммадин ва али Мухаммад. Аллаһумма салли аля Мухаммадин ва али Мухаммад.
Сад сүресінің 9-шы, 10-шы және 11-ші аяттарының тәфсірі:
أم عندهم خزائن رحمة ربك العزيز الوهاب أم لهم ملك السماوات والأرض وما بينهما فليرتقوا في الأسباب جند ما هنالك مهزوم
Немесе өте үстім, аса жомарт Раббының мархаматының қазынасы олардың қасында ма? Не көктер мен жердің әрі арасындағылардың елігі олардікі ме? Ендеше ыңғайын тауып көтеріліп көрсін. Олар мұнда соққы жеген рулардан бір қол. Бұл аяттар алдыңғы аяттардың жалғасында ислам пайғамбарына уахидің түскенін теріске шығарушыларға былай дейді: Құдай олар қалаған адамға пайғамбарлық үкімін беретіндей, немесе қаламаған адамнан пайғамбарлық міндетті қайтарып алатындай, пайғамбарларды анықтау жауапкершілігін оларға жүктіппі. Кейбір адамдар қандай өзімшіл. Олар өздерін барлық нәрсені білетіндей, барлық нәрсені анықтау күшіне иесінді санайды. Тіпті Құдайға міндет анықтауға, илахи үкімдер мен бұйрықтар туралы пікір білдіріп, қайсы дұрыс, қайсы бұрыс деуге дейін барады. Аяттардың жалғасы пайғамбар мен мұсылмандарға: мүшіріктердің жөнсіз сөздеріне бола осалдыққа салынбандар. Себебі бұлар әр түрлі топтар арасынан шыққан азғана топ. Бұлар хаққа қарсы тұрып, пайғамбарлардың хақ талап еткен үндерін өшіруді табысқа жете алмаған дейді. Осы аяттардан үйренетініміз: адамдарға пайғамбарлар арқылы жетекшілік ету Илахи кең рақымның көрінісі. Адамдар үшін заң жүйесі, жаратылыс жүйесінің жаратушысы, әрі әлем істерінің басқарушысы Құдайдың қолында. Хақ пен қарсыласатын топтар сырттай билікке ие сияқты көрінгенімен соңында жеңіледі.
Аллаһумма салли аля Мухаммадин ва али Мухаммад.
құрметті тыңдармандар, осымен бүгінгі бағдарламамыз аяқталды. Әуе толқынында келесі кездескенше, лалла жар болсын. Сау саламатта болыңыздар.
Иранға сапар. Алланың атымен бастаймыз. Армысыздар, құрметті радио сүйер қауым. Осы мезетке дейін уақыттарыңызды жақсы өткізді деген үмітпен Иранға сапар бағдарламасының кезекті бөлімін назарларыңызға сұнамыз. Егер естеріңізде болса, өткен бағдарламаларда Техран базарының сарайы, керуен сарайы, Тимче мен Құжыра сияқты әртүрлі бөліктері мен олардың архитектуралық ерекшеліктерімен таныстырдық. Өткен бағдарламада айтқанымыздай, кілем сатушылар базары, зергерлер базары, маталар базары, аяқ киім базары, хрусталь бұйымдар базары мен тұрмыс заттары базары Техранның ең маңызды әрі танымал базарларының бірі саналады. Бүгінгі бағдарламаны осы базарлар және басқа да бөліктермен көбірек таныстыруға арнаймыз. Бізбен бірге болыңыздар. Қалалық жерлердегі базар бағзы заманнан бүгінге дейін бірнеше рөлмен маңыздылыққа ие. Базардың ең маңызды рөлі оның экономикалық рөлі. Ол алыс-беріс ошағы ретінде сауда-саттықты қамтамасыз етіп, әртүрлі тауарлардың ұсынысы мен тапсырысының тепе-теңдігін орнатып, ақырында тауардың бағасын белгілейді. Жергілікті базар жаңа отандық тауарларды ұсыну және оларды басқа елдерге экспорттауға арналған. Базардағы тауардың алыс-берісі үкіметтің экономикалық саясатына әсер етеді және одан әсер алады. Базар экономиканың тоқырауға ұшырауы немесе қарқындап дамуы айқын байқалатын жер. Иран кілемінің маңыздылығы мен оның әлемдік базарлардағы орнын ескере отырып, Техран базарының ең маңызды әрі тартымды бөлігі кілем сатушылар базары болып табылады. Базардың негізгі қақпасынан кіріп, әртүрлі аяқ киімдерге толы аяқ киім базарынан өткеннен кейін кілем сатушылар базары немесе Аббасабадқа жетесіз. Әрине, бірнеше 10 жылдық барысында кілем сатушылар базары айтарлықтай кеңейтілген, сондықтан тек Аббасабадпен шектеліп қалмайды. Кілем сатушылар базарындағы жанға жайлы тыныштықты базардың басқа ешбір жерінен көре алмайсыз деп айтуға болады. Кілем сатушылар базарының негізгі көшесінің екі жағында дәліздер, үлкенді-кішілі көптеген тимчелер мен сарайларға барып тіреледі. Осы сарайлардың төбесі жабылған аулаларының арасында және құжыралардың алдында Иранның қолдан тоқылған өте әдемі кілемдері жайылған. Бірінің үстіне бірі жиналған кілемдердің көптігі карк пен жібектен тоқылған дәптерді еске түсіреді. Бұл дәптердің әрбір парағы өте әдемі түрлі түсті нақыштармен безендірілген. Қызыққан сатып алушылар оның беттерін парақтайды. Кейбір құжыралар тек қолдан тоқылған әдемі картиналармен безендірілген. Басқа біреулерінен Иранның әртүрлі аймақтарында өмір сүретін көшпелі тайпалардың қолымен тоқылған ең әдемі кілемдердің топтамасын көруге болады. Басқа бір сарайда ескі кілемдерге толы. Мамандар кілемдерді жөндеумен айналысып жатады. Француз саяхатшысы Урселді осы базардың әдемі кілемдеріне ғашық болып қалғаны сөзсіз. Ол өз сапарнамасында былай деген: әлемнің ең көрнекті әрі қызықты базары, Теһранның кілем сатушылар базары. Онда кезгелген талғам мен кезгелген сатып алу қабілетіне сай түрлі нақыштар мен көлемдегі кілемдер сатылады. Кілем сатушылар базарынан өткеннен кейін мата сатушылар базарына жетесіз. Бұл базар бұрынғы заманнан бүгінге дейін Теһран базарының ең үлкен бөлігі болып келеді. Мыңдаған сатып алушының шуы арасында мата сатушылар құжыралардың ішінде немесе оның алдында түсі әр алуан әр түрлі маталарды сатады. Кейбір құжыралар тек костюм тігуге арналған маталар сатады. Бірақ құжыралардың көбінде киім мен төсек жамылғысын тігуге арналған түрлі түсті маталар сатылады. Абыр-сабырлық пен адамдардың барыс келістермен қатар жұмысшылар қоларбамен сатып алынған тауарларды тасымалдайды. Мата сатушылар базарынан өткеннен кейін базардың бір негізгі көшесінің жалғасында имамзада Зейдтің кесенесіне жетесіз. Бұл кесенеде ислам пайғамбарының ұрпақтарының бірі Сейд бен Али жерленген. Имамзадада аула, терраса, айна сынықтарымен безендірілген галерея мен керамикалық тақташалармен безендірілген күмбез бен басқа да құрылыстар бар. Кесененің негізгі құрылысы Хиджри қамари жыл санағы бойынша 10-шы ғасырдың басындағы Сефевилер дәуіріне тиесілі. Бірақ аула, терраса, күмбез бен басқа бөліктер Хиджри қамари жыл санағы бойынша 13-шы ғасырдың ортасында салынған. Осы имамзаданың ауласы мен галереясының аумағында мәрмәр тастан жасалған бір қабір бар. Оның бетінде Ирандағы Зендтер әулетінің соңғы патшасы Лутфали хан Зендтің аты ойылып жазылған. Ол өте елжүрек адам болған. Кесенеге жақын жерде айна сынықтарымен безендірілген басқа бір бөлме бар. Онда бірнеше танымал тұлға жерленген. Бұрындары бұл имамзада аула, жасыл кеңістік, құжыралар, айналадағы аркалар және көп ағаштарымен 30 мыңнан астам шаршы метр ауданды алып жатқан. Алайда қазір оның ауласына медресе салынған. Зергерлер базары да Теһран базарында өзгеше ерекшеліктерге ие. Әрине, бұл базарды француз саяхатшысы Урсель көрген кезден әлде қайда өзгерді. Урсель өз сапарнамасында бұл базарды былай сипаттайды. Зергерлер базарында сатып алушының көз алдына көп тауар қойылмаған, бірақ қарапайым сатып алушылардың көзінен таса жерде қараңғы дүкендердің ішінде қазына сақталынған. Бүгінде шырақтардың нұрының астында әр дүкеннің витринасында алтын мен әртүрлі қымбат ашекейлер қойылған. Сатып алушылар алтын мен қымбат ашекейлер сатып алумен шұғылданып жатыр. Базардың бұл бөлігінің маңыздылығы оның айналасындағы көптеген банк бөлімшелерінің болуына байланысты ерекше сезіледі. Бұл базардың бір бөліктерінде де жас жұбайлар туған туысқандарымен бірге неке сақинасын алып жатады. Ардақ тағайын Теһран базарының ерекшеліктерімен танысқаннан кейін мына жайтты айта кету қажет. Базар экономикалық рөл ойнаумен бірге халықтың әлеуметтік, мәдени, саяси және діни өмірінде шешуші рөл атқарады. Базардың мешіттерінде маңызды діни рәсімдерді өткізу, аза тұту белгісі ретінде мешіттердің жабық болуы, діни рәсімдерге қатысу және саяси наразылықтарды білдіру арғы замандардан басталады. Иранның қазіргі заман тарихына шолу әртүрлі кезеңдерде базарлардың белсенді рөл ойнағанын көрсетеді. Тарихи құжаттар бойынша Иранның қазіргі заман тарихындағы қозғалыстарда, соның ішінде темекі қозғалысы, машруте көтерілісі мен ислам революциясында базар діни қызметкерлермен бірге ішкі деспотизм мен сыртқы отаршылдыққа қарсы біртұтас майдан құрған. Соның ішінде 15-ші Хурдот көтерілісі мен ислам революциясымен аяқталған жылдарда базаршылар Иранның басқа халқымен бірге пехлеви режиміне қарсы күреске шықты. Ислам революциясы жеңіске жеткеннен кейін базаршылар әртүрлі формада өздерінің ислам революциясын қолдайтындықтарын білдірді. Таңылған соғыс жылдарында майданға қаржылай және материалдық көмек жіберу және ерікті күштерді жіберу олардың белсенділіктерінің бірі саналады. Абайдың 32-ші сөзі. Білім ғылым үйренбекке талап қылушыларға әуел білмек керек. Талаптың өзінің біраз шарттары бар. Оларды білмек керек. Оларды білмей, іздегенмен табылмас. Әуел білім ғылым табылса, дүниенің бір қызықты нәрсесіне де керек болар еді деп, іздемеске керек. Аның үшін білім ғылымның өзіне ғана құмар, ынтық болып, бір ғана білмектіктің өзін дәулет білсең, Хәм әр білмегеніңді білген уақытта көңілде бір рахат хузур хасил болады. Сол рахат білгеніңді беріп ұстап, білмегеніңді тағы да сондай білсем екен деп үміттенген құмар махаббат пайда болады. Сонда әр бір істегеніңді көргеніңді көңілің жақсы ұғып, анық өз суретімен ішке жайғастырып алады. Егер дін көңілің өзге нәрседе болса, Білім ғылымды бірақ соған себеп қана қылмақ үшін үйренсең, ондай білімге көңіліңнің мейірімі, асырап алған шешеңнің мейірімі секілді болады. Адам көңілі шын мейірленсе, білім ғылымның өзі де мейірленеді, тезірек қолға түседі. Шала мейір, шала байқайды. Екінші, ғылымды үйренгенде ақиқат мақсатпен білмек үшін үйренбек керек. Бақасқа бола үйренбе. Азырақ бақас көңіліңді ыстықтандырмақ үшін залалда емес. Көбірек бақас адамды түземек түгіл бұзады. Аның себебі әрбір бақасшыл адам хақты шығармақ үшін ғана бақас қылмайды, женбек үшін бақас қылады. Ондай бақас хасутшілікті зорайтады, адамшылықты зорайтпайды, бәлкім азайтады. Және мақсаты ғылымдағы мақсат болмайды. Адамды шатастырып, жалған сөзге жеңілдірмекші болады. Мұндай қиял өзі де бұзықтарда болады. Жүз тура жолдағыларды шатастырушы кісі, бір қисық жолдағы кісіні түзеткен кісіден садаға кетсін. Бақас өзі де ғылымның бір жолы, бірақ оған хирслану жарамайды. Егер хирсланса, өз сөзімшіл ғұрурлық, мақтаншақтық, Құсытшілік бойын женсе, ондай кісі адам бойына қорлық келтіретұғын өтіріктен де, өсектен де, ұрсып төбелесуден де қашық болмайды. Үшінші, әр хақиқатқа тырысып, іждихатыңмен көзің жетсе, соны тұт, өлсең айырылма. Егер ондай білгендігің өзіңді жене алмаса, кімге пұл болады? Өзің құрметтемеген нәрсеге бөтеннен қайтып құрмет күтесің. Төртінші, білім ғылымды көбейтуге екі қару бар адамның ішінде. Бірі мұлахаза, екінші мұхафаза. Бұл екі қуатты зорайту жағатында болмақ керек. Бұлар зораймай, ғылым зораймайды. Бесінші, осы сөздің 19-шы бабында жазылған ақыл кеселі деген төрт нәрсе бар. Содан қашық болу керек. Соның ішінде уайымсыз салғырттық деген бір нәрсе бар. Зинхар жаным, соған бек сақ бол, әсіресе. Әуел құданың, екінші халықтың, үшінші дәулеттің, төртінші ғибраттың, бесінші ақылдың, ардың бәрінің дұшпаны ол. Ар бар жерде бұлар болмайды. Алтыншы, ғылымды ақылды сақтайтұғын мінез деген сауыты бар. Сол мінез бұзылмасын, көрсе қызарлықпен, Жеңілдікпен, я біреудің орынсыз сөзіне, я бір кез келген қызыққа шай қалып қала берсең, мінездің беріктігі бұзылады. Онан соң оқып үйреніп те пайда жоқ. Қоярға орны жоқ болған соң оларды қайда сақтайсың? Қылам дегенін қыларлық, тұрам дегенінде тұрарлық. Мінезде азғырылмайтын ақылды, арды сақтарлық беріктігі,
қайраты бар болсын. Бұл бір ақыл үшін, ар үшін болсын.
Thank you.